VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan warga Indonesia Maisaroh yang sudah sejak tahun 2017 menetap di kota Odessa di Ukraina. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, Maisaroh yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat, sempat berbagi cerita mengenai kondisi saat ini di Ukraina pasca invasi Rusia, juga mengenai serba-serbi menjalankan ibadah bulan Ramadan di Ukraina. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisaroh, saya tinggal di Odessa, Ukraina. Saya tidak punya pekerjaan, cuma ibu rumah tangga biasa.
Nah, Mbak Maisaroh bisa bercerita bagaimana suasana Ramadan di Ukraina saat ini?
Pengalaman saya selama di sini ya, di Ukraina itu karena jarang sekali orang Muslim ya, jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Jadi saya merasa ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini. Walaupun mungkin ada, tapi saya nggak tahu gitu mereka Muslim atau enggak. Karena mayoritas di sini Kristen Ortodoks.
Oh, oke. Jadi sesama warga Indonesia yang Muslim juga, apakah suka bertemu, Mbak?
Jarang, itu dia. Karena di Odessa, Ukraina ini cuma ada dua orang yang menikah dengan warga negara Ukraina. Saya, Ibu Susi di Odessa yang sekarang ikut evakuasi di Indonesia. Sama satu lagi, ya Mbak Natalia. Sekarang beliau ada di Turki.
Oh, baik-baik. Nah, Mbak Mai, tadi kan Anda bercerita ya, ada warga Indonesia yang memang akhirnya ikut evakuasi begitu dari Odessa. Anda sendiri kenapa nih memutuskan untuk tidak mengikuti evakuasi?
Sebenarnya jujur dalam hati saya pengennya pulang, udah kangen sekali dengan Indonesia. Cuma suami, lagi-lagi keluarga ya, yang bikin saya berat, dilema. Saya pengen ikut evakuasi, ketemu dengan tentunya langsung pulang ke Indo dong, ketemu dengan keluarga di Indonesia. Cuma suami tidak mengizinkan, walaupun saya sudah 1000 kali bilang, tolong izinkan saya mau ikut evakuasi, saya rindu keluarga gitu. Enggak, udah, di sini aman, dengan keluarga di sini aman gitu, dengan meyakinkan berkali-kali. Oke, akhirnya, okelah saya manut suami lah. Akhirnya saya pilih stay di sini.
Mungkin suami juga ingin sama-sama terus gitu ya Mbak ya, sekeluarga gitu.
Mungkin berat sekali untuk kayaknya patah hati ya kalau harus berpisah dengan kondisi perang. Kayaknya perpisahan dengan perang kita nggak tahu kapan mau ketemu lagi kan. Kita nggak tahu sampai kapan ini kondisinya kondusif. Sekarang lagi kondisinya lagi seperti ini, gawat. Jadi lebih baik oke, kita bersatu. Kita bisa pulang nanti bareng-bareng satu keluarga gitu. Memang ada peraturan ya untuk laki-laki yang usia 18 tahun ke atas, 18 sampai 60 tahun itu dilarang keluar Ukraina.
Oke. Nah, keluarga di Indonesia bagaimana nih, Mbak, menanggapi keputusan Mbak Maisaroh untuk tidak pulang ke Indonesia?
Mereka yang penting saya selamat di sini, aman. Udah gitu aja. Yang penting aman, selamat, dan bisa pulang kapan aja. Semoga dilindungi lah dari perang ini. Semoga cepat berakhir ya.
Amin, Mbak. Amin. Nah, Mbak Mai, kangen nggak nih menjalankan ibadah bulan Ramadan di Indonesia?
Itu mah jangan ditanya. Jangan ditanya, udah dari tahun berapa ya? Udah dari tahun 2011, udah nggak ngerasain Ramadan di Indonesia.
Apa nih, Mbak, yang paling dikangenin?
Keluarga, makanan, ikan asin ya, sambel ya, lalapan gitu. Teman-teman tentunya, tetangga dan saya ada anak di Indonesia.
Oh gitu, dan apakah anak Mbak juga ikut khawatir gitu ya, menanyakan terus mengenai kondisi Mbak Mai di Ukraina gitu?
Menanyakan kabar, dan itu dia, imbas perang ini yang saya rasakan benar-benar itu ya, nggak bisa kirim uang melalui Western Union. Jadi perbankan itu hanya untuk dalam negeri aja. Itu imbas yang saya rasakan benar-benar. Kalau soal minyak mahal, apa makanan apa, itu nggak saya rasain gitu. Sama sekali nggak saya rasain. Semua toko-toko, pasar-pasar, semua penuh, full. Jadi untuk bahan makanan itu selalu tersedia, ada.
Oh, okay. Nah, tadi kan Mbak Mai bercerita bahwa pasar buka, toko buka. Tapi sebenarnya seperti apa Mbak situasinya saat ini, khususnya di Odessa, di Ukraina?
Okay. Sejauh yang saya rasakan ya, yang di berita-berita di luar Odessa ya, itu mengerikan sekali, mencekam ya. Cuma yang saya rasakan jujur di Odessa ini, saya merasa 2 minggu pertama itu memang sok, nggak berani keluar. Karena boom, boom, boom gitu kan, denger nih. Sampai saya sama anak saya juga lihat-lihatan kalau ada boom gitu, lihat-lihatan. Boom, katanya perang, katanya gitu. Cuma setelah 2 minggu kita keluar, itu di jalanan itu udah aktivitas, udah rame, udah biasa lagi, seperti biasa. Terus kita coba ke pasar, makanan penuh. Kita coba masuk supermarket, juga rak-rak penuh gitu. Cuma dampak dari perang ini ya ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena kalau kita jalan tuh ada militer gitu yang berseragam, bawa senjata gitu kan, yang biasanya kita nggak pernah temuin. Tapi di perang ini kita udah biasa temuin hal-hal seperti itu. Sirine itu udah kayak seperti minum obat aja. Udah kayak 4 kali, 5 kali denger sirine. Jam subuh gitu, jam 4 pagi, jam 5 pagi, atau semalam. Tapi kita udah biasa itu, awal-awal takut ya. Ini suara apa sih gitu. Ini ada apa, harus gimana. Ya udah, kita akhirnya nyantai aja. Walaupun denger, nyantai aja.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Nah Mbak Mai, apakah di Ukraina mudah untuk mencari toko pangan halal atau juga mungkin restoran halal?
Kebetulan dekat rumah, pas kita pulang jalan, yuk coba kita ke toko halal gitu, mau beli turki, tutup jam 6, sampai jam 6 tutup. Itu gampang, ada. Kita belinya selalu di situ.
Jual apa aja Mbak di toko itu?
Biasa sih ya, kalau saya tuh sukanya kambing ya. Kambing, sapi, ayam, kelinci juga ada. Keju-keju gitu, saus-saus gitu. Rempah-rempah ada.
Kalau restoran ada ya Mbak ya?
Ada di, agak jauh sih, di apa, dekat pasar Priwos. Pasar tradisional, pasar besar ya. Ada di situ ya, saya masuk di situ beberapa kali. Biasanya sih saslik ya, makanan turki gitu, saslik kayak kebab gitu, plov gitu. Beli bumbu kuning, ada dagingnya itu, sama kebab.
Baik, kalau di Odessa ada masjid nggak Mbak?
Ada, satu yang saya tahu. Islamic Center Odessa. Mungkin berapa blok ya, 5 blok atau berapa blok dari rumah. Yang datang ke situ biasanya orang Uzbekistan ya, yang muslim lah, Uzbekistan, Turki, mungkin Pakistan. Tapi saya jarang temuin.
Nah sekarang mengenai makanan, biasanya kalau berbuka puasa, apa nih yang Mbak Mai siapkan?
Apa yang biasa sih, makanan rumahan aja yang saya suka gitu. Ini hari ini saya lagi bikin tempe nih. Lagi bikin tempe, kangen makan tempe goreng. Saya lagi rendem kedelai, mau bikin. Saya sih nggak terlalu makanan sini ya, nggak pas banget di lidah saya. Jadi saya masak ala-ala Indonesia gitu. Di Thailand shop ada, saya biasanya beli soya sauce gitu, kecap asin gitu, yang buat marinade-marinade ayam. Kalau makanan orang sini kan kayak gitu aja ya, nggak pas di lidah saya kayaknya. Jadi saya berusaha biar nggak terlalu homesick, saya masak apa yang saya bisa ditemukan di sini.
Oke, dan biasanya masak apa aja nih Mbak?
Sayur sup ya, tempe orek. Kadang saya kalau bikin tempe kan saya stok tuh tempenya kan, saya stok di frozen ya. Jadi kalau kangen bikin tempe goreng, orek tempe, dan suami suka itu orek tempe itu. Ikan teri, saya biasanya sukanya ikan teri itu yang digoreng kering di sambal, udah itu.
Terus suami dan ibu mertua suka menemani puasa nggak, Mbak?
Nggak dong, malah, aduh kasihan banget katanya nggak makan, nggak minum seharian. Katanya, nggak, bukannya kasihan sih, malah justru yang dikangenin orang muslim, saya bilang.
Ada makanan yang spesial nggak, Mbak, untuk menu buka puasa?
Ini ya, bubur candil gitu ya. Bubur candil itu ya, yang dari tepung ketan itu saya suka bikin. Itu bukan hanya Ramadan aja saya bikin. Kalau misalnya saya mau, saya kangen, bikin. Ada kan di toko Thailand tuh, tepung ketan gitu, beras ketan gitu, bumbu-bumbu. Ya, Asia lah. Laos, yang fresh gitu. Sereh. Jadi kalau mau makan ala Indonesia, datang aja ke toko Thailand. Kita lihat apa yang ada di situ. Jadi kalau saya masak ala Indonesia, saya perkenalkan bakwan gitu ya. Wah, di sini udah gila-gila aja sama bakwan.
Tapi apa nih, Mbak, yang paling dikangenin dan susah untuk dibuat?
Saya kangen ini ya, kangen cumi asin di oseng cabai hijau itu. Saya kangen banget.
Nah, Mbak Mai, melihat teman-teman sesama Indonesia pulang ke Indonesia begitu ya, evakuasi, dan Mbak Mai masih ada di sini, ada rasa seperti pengen pulang harusnya gitu nggak, Mbak?
Ya, pasti yang saya bilang dari awal, dilema, benar-benar dilema buat saya antara pilih pulang, ketemu keluarga, dan ninggalin di sini suami dan ibu mertua yang udah sepuh ya. Dilema banget lah. Ada sih sisi cemburu saya, aduh kalau saya ikut evakuasi saya udah di kampung nih, udah ketemu sanak keluarga di kampung nih gitu. Tapi ya udahlah, konsekuensinya kita tinggal di sini, ya udah harus terima.
Nah, Mbak Mai, ada pesan gak nih untuk keluarga dan teman-teman di Indonesia?
Iya, untuk keluargaku di Indonesia, doain mama, untuk anakku terutama, doain mama di sini dalam keadaan sehat, selalu dilindungi dan aman. Untuk kalian di Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa dan berlebaran. Insya Allah, mama begitu ini berakhir, pulang ke sekeluarga. Jadi tahan kangennya, udah itu aja. Minta doanya aja, biar semua bisa berakhir dan cepat ada perdamaian.
Baik, Mbak Mai Saroh, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga tetap sehat selalu dan aman selalu di sana ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Teknologi yang biasanya digunakan untuk mengelabui, misalnya citra sintetis seseorang, tidak lama lagi mungkin akan membantu film-film berbahasa asing menjadi lebih mudah diakses. Bagaimana kita membuat film supaya bisa dinikmati orang dalam bahasa lain? Selama puluhan tahun, hanya ada dua pilihan. Menyediakan terjemahannya dalam bentuk teks, dikenal sebagai subtitle, dan sulih suara. Banyak penonton menolak film dengan subtitle karena bisa mengalihkan perhatian dari adegan. Dan sulih suara yang menggantikan dialog film biasanya menghasilkan gerakan mulut yang tidak sinkron dengan kata-kata yang seharusnya mereka ucapkan. Ketika pertama kali melihat film hasil karyanya disulih suarakan ke bahasa asing, sutradara Scott Mann mengaku kaget.
I was kind of appalled and devastated because I saw how different it was.
Saya agak terpengaruh dan sedih karena menurut saya film itu menjadi sangat berbeda.
Pengalaman itu membuatnya berpikir dan yakin bahwa ada solusi teknologi untuk mengatasi masalah tersebut.
Mit einigen der bekanntesten und kriminellsten Familien in dieser Stadt in Verbindung bringt uns.
Scott Mann ikut mendirikan Flawless, perusahaan yang menggunakan semacam kecerdasan buatan visual untuk memodifikasi wajah secara digital dalam sebuah film agar sinkron dengan kata-kata baru.
The system is taking a very detailed look and an understanding of how a certain character talks.
Sistem itu melihat dengan sangat detail dan memahami bagaimana karakter tertentu berbicara. Sistem ini mampu mengatur ulang gerakan mulut seperti mengubahnya secara halus sehingga pas dengan dialog yang baru.
Teknologi Flawless menggunakan aktor suli suara yang fasih berbicara dalam bahasa yang baru. Perusahaan lain, Deep Dub, menggunakan kecerdasan buatan untuk menyimulasi suara asli aktor itu dalam terjemahan. Oz Krakowski dari Deep Dub mengatakan,
"We need only a sample of 2 to 5 minutes of the actor's voice.
Kami hanya memerlukan contoh suara-suara aktor 2 hingga 5 menit untuk membuat apa yang kami sebut model suara."
Teknologi-teknologi baru itu menjanjikan akan mempercepat ketertarikan yang berkembang dalam konten lintas batas bahasa. Namun dalam prosesnya, batas antara manusia dan mesin semakin tidak jelas. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Artis-artis papan atas industri musik dan dunia hiburan meramaikan karpet merah untuk penghargaan musik iHeartRadio di Los Angeles pada Maret lalu. Acara itu menghormati sejumlah artis dan lagu yang paling sering diputar di jaringan-jaringan stasiun radionya.
So funny, I think social media is very honestly incredible for artists, especially independent artists or signed artists, just because I feel like it gives us so much autonomy and so much power, and I feel like artists are really able to control the boat and steer in which way that they want to go. And it's free promo. So it's like, post a video, if it does well, it's free promotion. And radio, you know, anytime I get a chance to be on the radio, it's super exciting. I always have to get that reaction video in the car listening.
Namun sebagian besar mengatakan media sosial tidak kalah pentingnya dengan waktu siar. Pembawa acara penghargaan dan legenda musik LL Cool J mengungkapkan,
I think it's Lance and Air, you know what I mean? Combined arms, it's land, sea, and air, and I think.
Menurut saya itu disiarkan di darat, laut, dan udara.
Social media is extremely important, obviously, because you get to talk to your fans directly, and then it's also nice to touch some other platforms. So I think it's the combination.
Ya, berpandangan, media sosial sangat penting tentu saja karena kita dapat berbicara secara langsung dengan para penggemar. Juga senang rasanya kalau bisa muncul di beberapa platform lainnya.
In my career, I have not been fortunate enough to have a single to radio yet. So social media is the only reason I'm on the red carpet today. So
Peyton Porter mengatakan media sosial merupakan jalan baginya untuk tampil di karpet penghargaan itu dengan rangkaian TikTok yang disebut Songs I Forgot I Wrote. Saya dinominasikan untuk ini setahun kemudian. Pada akhirnya, saya mulai merilis karya musik sebagai seorang artis, kata Porter.
So about a year ago, I started posting a series on TikTok called Songs I Forgot I Wrote, because I'm a songwriter. And
TikTok benar-benar mengangkat saya dari hanya menulis beberapa lagu menjadi artis tahun lalu. Jadi ini luar biasa. Koyla Rai memahami kekuatan media sosial, akan tetapi berpandangan bahwa radio sama pentingnya bagi seorang seniman.
So to me, you know, the radio is super important because the music is super important. It has to be super powerful to live throughout, you know, over the digital content.
Kita harus sangat kuat agar bisa masuk ke konten digital. Jika mereka tidak dapat menyaksikan, mereka dapat mendengar kita.
Because if they can't see you, they hear you, so they have to feel you. So, you know, I keep that in mind about the radio.
Jadi mereka harus merasakan karya musik tersebut. Jadi itu yang saya ingat terkait radio, kata Lerai lebih jauh. Metri Nikyopani, Karina Amkas, Voice of America.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.